Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien aicinu ieklausīties mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to pierakstītas svētais Marks. Un 8. Nodaļā, sākot no 1. Līdz 9. Pantam, mēs varam lasīt šādus vārdus. Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija, un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja savus mācekļus pie sevis un tiem sacīja, mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Un kad es tos nēdušos atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīks, badā, un daži no tiem ir nākuši no tālienes. Un viņa mācekļi viņam atbildēja, kas šos ar maizi var paēdināt šeit? Tuksnesī. Un viņš tiem jautāja, cik jums ir maizes? Tie sacīja 7. Un viņš ļaudīm pavēl pie zemes apmesties. Un viņš ņēma tās 7 maizes, pateicās, pārlauza tās un deva saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā. Un tie lika tās ļaudīm priekšā. Tiem bija arī mazums ziltiņu, un pateicības acīs viņš pavēlēja arī tās likt priekšā cilvēkiem. Bet tie ēda un paēda un pielasīja ar atlikušajām druskām 7 grozus, un to bija kādi 4000, un viņš tos atlaida. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs lasot šo notikumu, patiešām iepriecinamies, jo tajā notiek kaut kas tāds, kas stāv pāri mūsu saprašanai, mūsu priekšstatiem par Tevi. Tāpēc es ļoti lūdzos, ka Tu palīdzi mums šodien svētā gada spēkā apdomāt šo notikumu, nākt pie atbildēm, kas uzrunā un pārliecina mūsu katru, ka Tu esi liels Dievs un Tev nav neviena līdzīga. Tava vara un spēks ir apbrīnojami. Un cik brīnišķīgi, ja cilvēks nonāk pie šādas atziņas, pieķeras Tev un iemīl. To izlūdzamies savu Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicinu jūs šodien Dievnamā. Un mūsu evaņģēlijas aizved pie šī skaistā, ļoti interesantā notikuma. Šis teksts aicina mūs pārdomāt šo ļoti neparasto notikumu, kādu mēs šo tikko esam dzirdējuši. Un vēlos atgādināt, ka šis notikums ir aprakstīts tikai 2 evaņģēlijos, proti par to runā gan Matejs, gan Marks. Un mēs esam dzirdējuši, ka tur ir bijuši kādi 4000 cilvēki. Bet palasot Mateja evaņģēliju, mēs uzzinām, ka tur bija ļoti, ļoti, ļoti daudz vairāk cilvēku. Viņš saka, ka tur ir bijušie 4000 tikai vīru vien. Plus vēl klāt ir bijušas sievas ar bērniem. Zinat, svēto rakstu pētniecībā runā, ka tur varēja būt kādi 10000 cilvēku. Kopumā. Mīļa, lai kā tas arī nebūtu, vai tie bija 4 vai 10 tūkstoši, tos vajadzēja paēdināt. Tik ļoti vienkārši šķietami jautājums par to, kā paēdināt cilvēkus. Bet man ir viens cits jautājums, ko es gribētu uzdot jums, lai mēs varētu varbūt tā ieiet tajā tekstā, iedziļināties kopīgi, kāpēc vispār šāds notikums ir aprakstīts. Domāsim par to, kāpēc viņš ir pieminēts, kāpēc mēs šodien mūsu uzmanību tiek pievērsta šādam notikumam un aprakstiem. Es gribētu domāt ar jums kopā par to, kas ir tie cēloņi, kā tie cilvēki tur tuksnesī nonākuši. Kāds ir iemesls tam, ka viņi tur ir? Un pie tam vēl tik ļoti lielā skaitā nākuši. Mīļie, tos vieno kaut kas kopējs. Un iemesls ir Jēzus persona. Cilvēkus ļoti piesaistīja tas, ko viņš runāja. Viņa runa bija ļoti specifiska. Tas vēl neaprobežojās tikai to, ko viņš sacīja, bet viņš bieži vien arī darīja kaut ko tādu, ko cilvēki redzēja, viņi nespēja vairāk tam paiet garām. Un tur sanāca tik daudz ļaužu, kā evaņģēlijā mēs šodien lasījām tūkstošiem cilvēku. Un tad mēs varam tikai nojaust, ka acīm redzot, viņus vadīja kādas kopīgas intereses. Tie nebija tā saucamie gadījuma rakstura cilvēki, kas netīšām bija atnākuši. Tie bija ļoti mētiecīgi nākuši. Pie tam, kā mēs to dzirdam, tie bija nākuši, jo to saistīja Jēzus teiktais. Tas pievilka cilvēkus. Tas pievilka, un tāpēc viņi bija tur. Un es šodien sacītu tā, ka te ir kādi aizmetņi, pat izpratni, ko mēs domājam, kas ir baznīca, kas ir draudze. Un tu jau nenāk kādi pierunāti cilvēki, vai ne? Tu nāk kādi cilvēki, kurus interesē kaut kas īpašs. Tu nav neviens ar varu atvests. Tur katrs pats ir izdomājis, kāpēc viņš tur atnāks. Citiem vārdiem runājot, es sacītu, ka tas ir ļoti dziļš, cilvēcisks, iekšējs pārdomāts jautājums, kas novērt pie tāda iekšēja lēmuma. Un kā mēs dzirdam, tūkstnesī ir sanākuši ne tikai vientuļi cilvēki, bet tur ir ģimenes. Un viņus visus vieno tas, ka viņi meklējuši Jēzus personu. Daudzi, jo daudzi ir mērojuši garu ceļu. Bet iedomāsimies situāciju. Nu, tur ir tikai viens cilvēks. Viens cilvēks, kas runā. Vai ne? Nu, taču nav nekādu izklaidējošu pasākumu, kā mēs šodien sacītu viens roka koncerts vai festivāls tūkstnesī ar tādām lielām izklaidēm un lieliem apsolījumiem. Ko tik mēs tur nevarēsim darīt? Un aizpildīt savu laiku, vai ne? Tur nekā no tā nav. Tur ir viens cilvēks, kas runā. Un tas piesaista kā magnēts. Velk cilvēkus dzirdēt, kas ir tas, ko viņš runā. Es varbūt domātu vēl tā, ka šie cilvēki noteikti nojauš un jūt, ka šis cilvēks, kas tur runā, varētu viņiem kaut kā iekšē palīdzēt. Kaut kā palīdzēt pie viņu vajadzībām vai kaut kādām dzīves lietām. Varbūt beigās mēs varam teikt tā, ka tos cilvēkus vieno kaut kas kopējs un tā ir ticība. Tā ir ticība tam, ko runā Jēzus un ko viņš dara. Nu tāda, mīļa klātesošie, mīļā draudze, ik viens no mums, kuri šodien esam šeit, tā jau ir arī baznīcas būtība. Kaut kādi ļoti iekšēji specifiski jautājumi, kas sastāda mūsu dzīves situāciju šī brīdī, spiež mūs meklēt Jēzu. Un droši vien, ka te ir viens tāds situatīvs brīdis, ne jau mācītājs, ne jau priesteris vai kāds garīdznieks ir tas, kas var to izdarīt, kas var apmierināt šo cilvēku, varbūt īpašās vajadzības. Bet tas ir Jēzus. Un tā ir tā īpašā situācija, mīļie, ka ir jāizdomā, pie kā tu īsti nāc. Un es domāju, ka tas pareizais lēmums ir, ka tu nāc ne jau pie mācītāja, tu nāc pie Jēzus. Man ļoti pārsteidz tas, ka cik stiprai ir jābūt ticības vilkmei cilvēkā, lai tu dotos vienā tūkstnesī un meklēt vienu runājošu cilvēku, vai ne? To pašu es varētu attiecināt uz baznīcu un teikt, cik stiprai vilkmei ticībā jābūt tevī, lai tu te atnāktu. Lai tu atnāktu sameklēt Jēzu. Mēs varam tikai to nojaust, cik tas ir ļoti dziļi intīmi, ļoti dziļi individuāli. Tas ir ļoti slēpts notikums cilvēkā. Mēs neviens to nevaram otrā redzēt. Kas ir tie specifiskie jautājumi, kas cilvēku nodarbina un kāpēc viņš meklē Jēzu. Nu, man ir, piemēram, žēl šodien, ka šādu cilvēku kļūst mūsu sabiedrībā aizvien mazāk un mazāk. Lielākā daļa cilvēku šodien ir apjukuši. Un viņi nonākuši situācijā, ka viņi mēģina uzticēties no kādām citām instancēm, tādiem pasaulīgiem piedāvājumiem. Varbūt pat es sacītu vienam merkantīlam lielveikalam, kurš šodien var apmierināt visas mūsu vajadzības. Tie varētu būt, tās varētu būt kādas medicīnas iestādes, visnotaļ, kādas padomdošanas vietas. Varbūt vēl daudzas citas formas un iespējas, ko cilvēku varētu doties meklēt, kādu palīdzību un to arī atrast. Es nešaubos, ka tur var ļoti daudz palīdzēt, jebkurā no manis nosauktajām vietām. Bet iet uz tuksnesi, lai klausītos vienu cilvēku, tad var jābūt kaut kādām īpašām situācijām. Vai ne? Tur jābūt kaut kādām īpašām situācijām, lai dotos kaut kur ar visu ģimeni vairāku dienu gājumā, kaut kur tuksnesī, lai klausītos vienā cilvēkā. Mani tas ļoti uzrunā. Dzīves skarbums ir nemainīgi reāls. Tas ir pilns visdažādāko vajadzību, visdažādāko problēmu jautājumu, un es pat iedomājos, ka vienai lielākajai daļai cilvēku nav nejausmas. Kā ar visu to tikt galā. Un bieži vien mēs arī redzam, kā cilvēks salūst dzīves spiedienu dēļ. Šodienas evaņģēlija teksts, mīļie draugi, faktiski ir kā tāds viens dzīves kompass. Es sacītu, šis virziens ir domāts un paredzēts ik vienam cilvēkam. Atļaujies savā dzīvē ieklausīties dziļāk. Ko tad runā šis Jēzus? Ko tad viņš tādu var pateikt, ka cilvēkiem tas liek aizdomāties? Varbūt mazākais, ko mēs katrs tajā varam izdarīt, nelikt tam šķēršļus. Ļauties šiem meklējumiem pēc Jēzus. Varbūt citiem vārdiem vēl es varētu sacīt tā. Dod iespēju pats sev. Varbūt, ka tā ir pati izcilākā lēmuma pieņemšana tavā dzīvē. Viens no šādiem šķēršļu noņemšanas veidiem ir grēksūdze. Grēksūdze ir tāda barjeru noņemšana ceļā šajos meklējumos. Es domāju, ka grēka nožēles jautājums ir ļoti interesants notikums, kurš jā, kaut kādā veidā kaut ko prasa no cilvēka. Un ja mēs tā aizdomātos kopīgi, ko tad prasa šis notikums? Un tad tā mana atbilde varbūt ir tāda, ka tur ir tā zemu jānoliecās. Un izrādās, ka tas ir nenormāli grūti daudziem cilvēkiem. Noliekties izrādās ir gandrīz neiespējami daudziem. Gandrīz neiespējami. Man pat ir jāceras sevi kādā dzīves periodā, kur es biju tieši tāds. Man bija ļoti grūti noliekties. Nevaru, nespēju. Es nezinu, kas man kavē, bet es nevaru. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tā jūtās. Viņi nevar noliekties. Bet tad, kad cilvēks piedzīvo kaut ko tādu, viņš negaidīti ierauga sevi no citas puses. Taču ir vēl kas. Ir vēl kas, ko vēlas pateikt šo daudzo ļaužu paēdināšanas notikums. Un te es gribētu, mīļie, ieskicēt vēl vienu citu aspektu, kas ir nemazāk svarīgs. Proti, kas ir saistīts ar mūsu cilvēcisko rītdienu, ar nākotni. Kas notiks ar mani rīt? Kāda būs mana nākotne? Un evaņģēlijs parāda, ka no Jēzus tu neaizēji tāds pats, kāds tu atnāci pie viņa, bet tu ieeji drošākā rītdienā. Kā? Vai ne? Labs jautājums. Tekstā tas ir aprakstīts tādiem vienkāršotiem vārdiem, bet es mazliet vēlāk viņus patulkošu. Otrajā un trešajā pantā lasām. Mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, kas pie manis ir palikuši. Es tos neēdušus neatlaidīšu uz mājām, jo tie var ceļā nonīkt badā. Jūtat, ko saka šādi vārdi? Pirmkārt, tas, kas ieskanas manā sirdī, ka viņam ir ļoti žēl tos cilvēkus, kas pie viņa ir atnākuši. Tas nozīmē vienu lielu, grandiozu stāvokli cilvēka dzīvē. Tu esi uzlūkots un tu esi apžēlots. Jā, tu vari baudīt kāda mīlestību, kas tevi ļoti, ļoti grib aprūpēt. Nu, tas vārds paēdināt jau tikai tāds vārds, vai ne? Bet te ir kaut kas vairāk. Paēdināt cilvēku. Ne jau tā pati paēšana, bet rezultāts, kāds ir cilvēks tad, kad viņš ir paēdis. Varbūt tas simbolisms paēšanai raksturo cilvēku, cik viņš ir apmierināts ar sevi tajā brīdī, ka tu esi paēdis cilvēks. Jūtat? Jūs atceraties sevi tādos brīžos? Šķietam ļoti merkantīli, tas tiek pateikts. Bet to pasaka Jēzus, tas nozīmē apžēlots cilvēks. Paēšana nav nekāda atrakcija, tā nav vienkārši tāda bada remdēšana vai kaut kas tāds. Ik viens Bībeles lasītājs vai šo vārdu klausītājs tiek uzrunāts, lai tu saprastu, cik daudz tev tiek dots. Mums ir jāierauga un jāpamana Jēzus rīcība, ka šie cilvēki, kas atnāk pie viņa, viņi kļūst par apžēlotiem cilvēkiem. Pat tādiem cilvēkiem, pār kuriem viņš grib uzņemties atbildību un rūpes. Un sagatavot mūsu tai rītdienai un nākotnei, kāda mums stāv priekšā, kā absolūti nezināms lielums. Kurš no mums var droši un skaidri pateikt, ka tava rītdiena ir droša? Kurš? Neviens. Un Jēzus tagad kaut ko tādu izdara šo cilvēku priekšā, kas noteikti viņiem paliks prātā. Iedomājieties, tur ir tūkstošiem cilvēku. Tur ir kādas septiņas, es nezinu, kādas septiņu kukulīšu maizes vai kas tās šķēles, es nezinu, nav būtiski. Bet viņš negaidīt paņem šo maizi, viņš paceļ to virs galvas, tā, ka cilvēki to var redzēt, jo visi ir apsēdušies. Ļoti būtisks moments. Un viņš negaidīt pateicas, pārlauzdam šo maizi un dalīdam cilvēkiem. Un tā maize nebeidzas, jūs saprotiet? Es domāju, ka daudzi gudrie teologi ir prātu izmežģījuši. Viņi mēģinājuši saprast, nu kā no vieniem septiņiem kukulīšiem tūkstošiem cilvēku var paēdināt. Tu tur vari domādams nomirt. Ja tas nav ar prātu saprotams. Un tu nevajag bāst mūsu prātu iekšā. Atvainojiet. Tas nav prāta apgabals. Jēzus liek ieraudzīt kaut ko pilnīgi jaunu mūsu dzīvē. Mūsu dzīves saprašanas mērogos. Te nevajag saprašanu, te vajag uzticēšanos un redzēšanu. Te Jēzus dod daudz, daudz, daudz vairāk, nekā cilvēku prāts spēja aptvert un saprast. Viņš parāda, ka viņš pārspēj materiālās pasaules iespējas. Un ka cilvēkam tādā veidā tiek iedots daudz vairāk, un to izsaka vārds svētība. Jūs saprotiet? Viens vārds. Svētība. Mīļie, Jēzus parāda, ka pateicība Dievam par maizi ir svētības sēkla tavai rītdienai. Sākums un saturs un piepildījums no tā sākas svētība cilvēkam. Tas veido tavu rītdienu, tas veido drošu nākotni. Pateicība šodien par ēdienu nozīmē svētīt savu rītdienu. Ieklausīties tajā. Ēšana bez pateicības Dievam ir kā aizliegtā augļa ēšana. Ēšana bez labā un ļaunā izpratnes nozīmē radīt nedrošu un bīstamu rītdienu, jeb iekrist nelaimju pilnā pasaulē. Pakļaut sevi visdažādākajām dzīves briesmām, problēmām, jeb īsāk sakot dzīvei bez svētības. Un te nu atkal, mīļa, es gribētu visai draudzēji katram šodien klātesošiem teikt, ka šis notikums ir prototips euharistiskajam mielastam, ko mēs baudam dievkalpojumā baznīcā, proti kā svēto vakarēdienu. Un jūs zināt, ka līdz ar to altāra sakraments ieņem centrālo vietu un lomu dievkalpojumā. Un iedomājieties, viena sakrāla lieta, baznīca, mēs runājam par svētām lietām, un tās svētās lietas noreducējās uz vienkārša maizes klaipiņa. Uz maizes klaipiņa. Ko Jēzus pasaka, ka tā ir mana miesa un mana sasīdes. Tas ir visas sakralitātes, sakrālās būtības pamats. Visa pamats, ko mēs mācamies. Un zināt, ko tas īstenībā nozīmē? Tas nozīmē, ka katrs cilvēks tajā brīdī atgriežas ēdenes dārzā un izlabo nepareizo ēšanas notikumu, kurā viņš krita grēkā. Mīļie, tāpēc svētais vakarēdiens ir savienots ar grēka nožēlas un piedošanas apsolījumu, un tas notiek caur un ar Jēzus personu. Iedomājieties, cik Dievs var būt pacietīgs ar cilvēku šajā pasaulē, cik lielai ir jābūt viņa mīlestībai, lai tu katru svētdienu monotoni, katru gadu, simtgadēm, tūkstošgadēji, katrai nākamai paudzei, mācītu vienu un to pašu notikumu. Sakraments uz baznīcas altāra, maize, kas ir pateicības vērts notikums, ir visas tavas dzīvības, tavas svētības avots. Ja tu to nezini, ja tu to neesi sapratis, tev nemitīgi ir iespējams šo kļūdu labot. Katru nākamo svētdienu Dievs pacietīgi gaidīgi vienu cilvēku šajā vietā vai citās un saka, mīļais, tas tevis dēļ. Jūs zināt, ka pēdējos gadsimtos velns, Dieva pretinieks, lielais melis, pēdējo gadsimtu laikā ir atdījies un plosījies līdz nelabumam, līdz sliktai dūšai, lai nozaktu šo dārgumu baznīcai. Lai izzaktu no cilvēka sirdīm ārā šo ticību. Izzaktu ārā šo ticību. Jeb sagrozītu viņu prātus. Izšaubītu visādos veidos svētā vakarēdienu jēgu un nozīmi. Man piemēram sāp sirds šodien, ka daudzi tiek pievilti ar kaut kādu garīgumu, kas slēpjas sajūtu izpausmēs, daudzās un dažādās garīguma aktivitātēs, Tie piedāvājumi ir ārkārtīgi raibi. Ārkārtīgi raibi ir šie piedāvājumi, kas beigu beigās ir tukši un pievīļi. Līdz ar to, mīļie, paliek svētais vakarēdiens. Ja sacīsim šīs tūkstneša notikums, kad cilvēks sanāca ap Jēzu, un viņi negaidīt piedzīvoja kaut ko tādu, kas kļuva par viņu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Tu nemitīgi savā mazajā kopienā ģimenes vidū vīrietis, tēvs, priesteris, kas sēž pie galda, paņem maizi un visas saimes priekšā saka, lai slavēts Dievs, kas radīs maizi. Un vīna koka augļus, vīnu, ko baudīt cilvēks iegūst brīnumainas sajūtas. Dievs pārvieš par sakramentu, par dārgāko notikumu pasaulē. Es gribētu novēlēt jums, ka tas ir un paliek īstenais svētības avots tavai dzīvei. Un nekas nevar aizvietot tavā dzīvē šo notikumu. Nekas un neviens. Lai Dievs mums visiem palīdz pie tā, ka mēs to pieņemam, atzīstam un paturam. Amen. Šajā brīdī, mīļa draugi, kā vienmēr es aicināšu kopīgu lūkšanu. Mēs piecelsimies kājās, pateiksimies Dievam. Dārgais debesu Tēvs, visvarenais Dievs. Mēs tiešām vispirms gribam Tev pateikties. Mēs gribam Tev šodien pienest visu to godu, cieņu un pateicību, ko Tu esi cienīgs saņemt. Un lielākais brīnums vienmēr mūsu cilvēciskajā dzīvē ir tas, ka mēs varam būt kopā Tevi Tavā namā. Ka tas patiešām ir notikums, kas ir mūsu dzīves centrā. Šobrīd, šajā situācijā, kad mēs varam pārdomāt šo evaņģēliju notikumu un tajā smelties atziņu un gudrību savai dzīvei. Mēs Tev pateicamies, ka dzīvojot šajā skarbajā pasaulē, kas ir pilna izaicinājuma, kas mūs pakļauj dažādiem procesiem, kas bieži vien atņem prieku, kas bieži vien pakļauj mūsu stresam, pārbaudījumiem, bet Tu atkal nāc pie mums, lai mūs dziedinātu. Lai atkal mūs mierinātu, lai atkal sniegtu mums to palīdzību un stiprinājumu un ieprieci, pēc kā mēs tik ļoti ilgojamies un tiecamies. Paldies Tev, debesu Tēvs, par šo evaņģēliju vārdu šodien, ka Tu ļāvi, Kungs, mums to pārdomāt, pietuvoties šim dižajam notikumam. Paldies Tev. Paldies Tev, ka mēs varam atstājot šo dienu un paņemt līdz šīs pārdomas, lai tās iemiesotu savā dzīvēs. Lai tās padarītu par mūsu dzīves sastāvdaļu. Lai tas kļūtu kaut kas īpašs mums attiecībās ar Tevi. Jo nekas tik ļoti neiepriecinātu Tevi kā Tēvu, ka Tu redzi, ka Tavi bērni ir ļoti uzmanīgi klausījušies. ka viņi ir kaut ko sapratuši, ka viņi ir kaut ko pieņēmuši, ka viņi to ir atzinuši par lielu dārgumu. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka Tu esi tik pacietīgs ar mums. Ka Tu esi tik pacietīgs un piedodošs, ka Tu piedod arī mūsu šīs, mūsu kļūdas, mūsu grēku, mūsu nepaklausību. Tu arvien dod spēku un iespējas to labot, dod spēku un iespējas atkal tikt ar to galā. Paldies Tev, ka Tu palīdzi un Tu palīdzēsi. Un šī palīdzība vienmēr ir saņemama pie Tava altāra baznīcas vidū, ko Tava piedošana, izlīgums ir lielākais dārgums, jo tas atnes mieru mūsu dvēselēm. Tas atnes dārgāko, ko cilvēks var un pēc kā viņš var ilgoties. Pēc iekšēja miera, stabilitātes. Un tas arī mūs dziedina, tas arī mūs iepriecina. Paldies Tev! Paldies Tev par Latvijas zemi. Paldies Tev par šo mīļo vietu, kur mēs varam dzīvot, kur mēs varam realizēt savu cilvēcību. Kur mēs varam pavadīt savu dzīves laiku. Un arī citās vietās, kur mūsu tautieši ir devušies, mēs lūdzamies, Kungs, svētī, sargā, vadi pēc savu prātu. Esi mums visiem žēlīgs un labvēlīgs. Un ļauj mums, mīļais debesu Tēvs, nekur, lai kur mēs arī nebūtu šajā pasaulē, nekad neaizmirstu Tevi, ceļu uz Tavu Dievnam. Mēs Tev ļoti lūdzamies, svētī mūsu Latvijas valdību, visus tos, kur Tu esi izredzējis un nolicis, kuri kalpo, kuri kļūdās, kuri pieņem aplamus lēmumus, bet tie ir Tevis dot. Palīdz mums viņus pieņemt un lūgt par Tevi. Lūgt par viņiem caur Tevi, lai viņu darbs būtu svētīts, tautai par svētību, par izaugsmi. Tāpēc mēs lūdzamies par Latvijas prezidentu, ministru prezidentu, Saeimu un valdību. Aizlūdzam par mūsu mīļo Liepājas pilsētu, tās vadītājiem. Tāpat arī aizlūdzam par Dienvidu Kurzemes novadu un tās vadītājiem. Un par visām vietām Latvijā, par visām valdībām un varām. Par visām iestādēm, kas meklē padomu, kā veidot labklājību, kā celt drošāku valsti. Kā celt drošāku valsti, Kungs, bet ne bez pateicības Tev. Mēs pateicamies par visu mūsu tautu, par visiem tiem cilvēkiem, Kungs, ko Tu mums esi devis. Mēs pateicamies par mūsu mīļajiem, par mūsu ģimenēm, draugiem, radiniekiem, kaimiņiem. Pateicamies par tiem, ar kuriem ikdienā esam kopā. Svētī, Kungs, tās attiecības, kuras mēs izdzīvojam un kurās tiek piepildīta mūsu dzīve un cilvēcība. Mēs arī Tavā priekšā pienesam aizlūgumos mūsu mīļo Lutera draudzi, visus mūsu ticības brāļus un māsas, visus tos cilvēkus, kuri šodien pulcējušies Dievnamā, kur kāds nācis ar kādu savu vēlmi un vajadzību, Kungs, dod savu svētību, dāvā savu žēlastību katram no mums. Mēs pieminam Tavā priekšā, debesu Tēvs, visu mūsu draudzes padomu valdi, īpaši Vigo, svētī viņa atveseļošanos, stiprinī viņa veselību, kalpošanu Tev, viņa ģimeni, laicīgo darbu. Tāpat aizlūdzam arī par mūsu ģimenes, par mūsu draudzes locekļiem, kuriem ir vajadzīga īpaša Tava rūpe un gādība. Mēs lūdzamies par Andri, Agnesi, Uldi, Edgaru, Veltu, Ilgu, Lianu, Ivaru un Maiju, par Noru, Jāni, Edvīnu, Māri, Ainu, Rasmu, Aneti un Mareku, par Sandru, Jolantu, debesu Tēvs. Pieskaries katram pēc viņu vajadzībām pie miesas un dvēseles. Ka Tu dziedini, stiprini un palīdz pārvarēt šīs laicīgās pasaules dažādās grūtības. Mīļais Dievs, šodien mēs vēlamies pieminēt Tavā priekšā arī tos, kas ir atvadījušies un zaudējuši sev Tu un dārgu cilvēku, un tas ir Gunārs Erots. Dzimis 1977. gadā, 13. martā, aizgājis mūžībā šogad 18. jūnijā un guldīts Līvas kapsētā Liepājā būtiski vakar. Viņu vēlas pieminēt un pat viņu aizlūgt ģimenes locekļi, kuri šodien ir klātesoši dievkalpojumā. Mēs lūdzamies viņais tēvs pieskaries viņiem, sniedz savu mierinājumu, svētību. Un pat Gunāru, kungs, mēs aizlūdzam mūžīgo mieru dod, lai tava mūžīgā dzīvības gaisma apspīd viņa dvēseli, līdz lielajai augšām celšanās dienai, kad viņš tiks modināts, un līdz ar visiem, kas kristīti un piederīgi tev, varēs iemantot mūžīgo dzīvību un nemirstību uz mūžiem. Mīļais debesu tēvs, sargādams turi savu roku pār mūsu tautu un zemi, pār bērniem, jauniešiem, pār savu baznīcu, pār visiem tās kalpotājiem, arhibīskapu, bīskapiem, prāvestiem, mācītājiem, pār visiem tiem garīgā darba darītājiem un atvērtajiem cilvēkiem viņu sirdīs, kas sauc pēc tevis, kungs, kas ilgojas pēc tavas palīdzības. Palīdzi mums! Mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā, ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi tavā valstībā, kur tu līdz ar tēvu un svēto garu. Viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams, mūžīgi mūžos. Amen. Un sēdieties, lūdzu, šajā brīdī. Dažas lietas, ar kurām vēlējos jūs iepazīstināt, tātad domājot par nākamo svētdienu, 1. Jūlijas svētdienu, tātad mūsu baznīca, Liepājas Lutera draudze, mēs kopīgi svinēsim 90. Baznīcas dzimšanas dienu. Tas nozīmē, ka 7. Jūlijā mums ir svētki, un mēs gatavojamies šiem svētkiem, lai tos kopīgi sagaidītu un baudītu. Aicinu visus klātesošos nodot vēstījumu tālāk. Aicināt ikvienu, kas ir šeit kristīts, iesvētīts, laulājies, piedzīvojis kaut ko īpašu šajā divnamā un mīl šo namu. Nāciet, svinēsim kopīgus svētkus. Nu, lūk, un kā vienmēr, mēneša pēdējā svētdienā, mēs īpaši gribam apsveikt arī mūsu mēneša jubilārus, kuri ir svinējuši savas dzīves dzimšanas dienas, un vēlos viņus nosaukt, vēlos arī kopīgi pēc tam nodziedāt kā veltījumu dziesmu. Jūs varat pa šo laiku arī atšķirt, tā būs 635. Dziesma, kad debesis ir tūl klāt. Un būs arī vēl viens aizlūgums, ko es arī nesiešu Dievu priekšā un arī pateicīju par mūsu jubilāriem. Gunta Ķīvīte, Anna Austa Beķere, Irina Rumone, Austa Atvare, Agris Putāns, Sanita Kopštāle, Ieva Lasmani, Sanita Rostoka, Daiga Kopštāle, Kitija Brēdiķe, Daina Alne, Santa Serma, Vilnis Vitrups, Uvis Deķēvis. No sirds apsveicu šos pieminētos mūsu draudzes locekļus visiem tiem, kuriem no šiem vārdu dienas ir bijuši, kāds dzīves jubilējs, lai Dievs svētī un stiprina jūsu veselību, lai sargā un vada pēc savas žēlastības. Un piecēlušies mēs dziedāsim šo apsveikumu dziesmu un arī īsa pateicību Dievam. Debes Tēvs, paldies Tev par šiem cilvēkiem, bagātīgi svētītos, viņu skaistajā dzīves dzimšanas dienās jubilējās, un mēs Tevi aizlūdzam Tavā priekšā, kungs, par ģimeni, par Vilni un Austu Atvariem. Dievs, es viņiem žēlīgs, palīdzi savā žēlastībā un labvēlībā. To lūdzamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 635. dziesma. Svētīt mūsu nosauktie jubilāri, svinētāji. Un Dieva mīlestība, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen. 225. dziesmu un turpināsim dievkalpojumu, gatavosimies sakramenta saņemšanai. Sēdieties, lūdzu.